Великабрытанскі міністр па еўрапейскіх пытаннях Дэвід Лінддзінгтон выступіў супраць выкарыстання слова «хрысціяне» ў рэзалюцыі Еўрапарламента, якая датычыць пераследу хрысціянаў, паведамляе Інтэрфакс. Гэта сумны дзень для нашай краіны, калі міністр ад кансерватараў Дэвід Лінддзінгтон выступае супраць якіх-небудзь згадах аб хрысціянах у тэксце міжнароднай рэзалюцыі, якая заклікае абараняць і падтрымліваць хрысціянскія меншасці, якія пераследуюцца і нішчацца, піша каталіцкая газета «The Tablet». Аўтары паведамлення заклікаюць сваіх чытачоў напісаць Лінддзінгтону і запатрабаваць яго тлумачэння ў пададзеным пытанні. Рэзалюцыя аб становішчы хрысціянаў у святле абароны свабоды рэлігіі, якая суджае забойства і дыскрымінацыю хрысціянаў у розных краінах, была прынята 20 студзеня. Дадзеныя, заключаныя ў ёй, сведчаць аб тым, што хрысціяне падвяргаюцца самым жорсткім ганенням у Егіпце, Нігерыі, Пакістане, Іране, Іраку, на Філіпінах. Рэзалюцыя, адрасаваная ўрадам і парламентам гэтых краін, была прынята большасцю галасоў. За яе прагаласавалі прадстаўнікі ўсіх палітычных партый, прысутных у еўрапейскім парламенце.